Era Sport 101,8.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Κλήρωση στην Ιόν. Θα έχουμε και τον Χρήστο Σαράντο μαζί για να μας ενημερώνει. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Βεβαίως στην επικαιρότητα υπάρχουν πάρα πολλά μέτωπα, να το πω έτσι. Θα ασχοληθούμε μετά την κλήρωση με όλα. Ασφαλώς παραμένει πρώτο θέμα το θέμα του ΠΑΟΚ με την εμπλοκή Μιστακίδη στα κοινά του Δικεφάλου και όχι απλώς. Ως επενδυτής, ως ο άνθρωπος που θα βάλει τα δικά του κεφάλαια για να φτιαχτεί η νέα Τούμπα μετά την απόφαση του Εραστέχνη. Θα τα δούμε όλα, και τα μεταγραφικά και την επέτειο των 15 ετών του Βαγγέλη Μαρινάκη στην ΠΑΕ Ολυμπιακός με τις τεράστιες επιτυχίες, και βεβαίως τα μπασκετικά μας. Με αυτά θα κλείσουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Υπάρχει ραντεβού του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον προπονητή και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης για τα μεταγραφικά και όχι μόνο, και αύριο η Γενική Συνέλευση Ευρωλίγκας που θα κρίνει πάρα πολλά. Χρήστο Σαράντος, καλό μεσημέρι, Χρήστο.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, και στους φίλους ακροατές μας.
Αρχίζουν τα μπαλάκια, αρχίζουν να βγαίνουν τα μπαλάκια, να μπαίνουν στη γυαλά και να βγαίνουν, ναι.
Βγαίνουν, είναι τώρα το μονοπάτι των πρωταθλητών που δεν αφορά τον Παναθηναϊκό. Η διαδικασία έτσι κι αλλιώς θα ξεκίναγε κατά αυτόν τον τρόπο για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions
League. Ωραία, όσο θα μας μιλάς, ο Κωνσταντίνος Παλιός που είναι στους ήχους θα ανεβάσει το φυσικό ήχο από το, από το YouTube για, και εσύ, για να έχουμε μια βάση. Και εσύ θα μας περιγράφεις.
Ναι, είναι δύο άνθρωποι που οι οποίοι ας πούμε κάνουν την κλήρωση από την UEFA. Βγήκε και η Δυναμό Κιέβ πριν λίγο. Στην πραγματικότητα τι έχουμε εδώ? Έχουμε τις ομάδες οι οποίες ήταν πρωταθλήτριες στις χώρες που είναι αξιολογημένες από το 16 στο 24 και από το 28 στο 29, 10 ομάδες. Μαζί με 14 ζευγάρια από τον πρώτο προκριματικό γύρο, του οποίου η κλήρωση έγινε χθες. Τώρα βγαίνει η Πάφος, η πρωταθλήτρια Κύπρου, που μπαίνει και αυτή στον δεύτερο προκριματικό γύρο απέναντι στη Μακάβι Τελ Αβίβ από το Ισραήλ. Αυτό είναι το ζευγάρι για την Πάφο που έκανε μια τρομερή σεζόν. Επιτέλους πρωτάθλημα για την Πάφο που το πάλευε, έκανε καταπληκτική χρονιά, τα κατάφερε απέναντι στον κύριο ανταγωνιστή που ήταν ο Άρης Λεμεσού, και θα παίξει με την ομάδα του Ισραήλ σε αυτό το δεύτερο προκριματικό γύρο.
Εδώ να πούμε ότι μπορεί και τα δύο παιχνίδια να γίνουν στην Κύπρο αν συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Συνεχίζεις εσύ?
Ναι, στο Ισραήλ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει παιχνίδι. Αυτό θα καθοριστεί από αύριο, όπως είπαν χαρακτηριστικά, για ειδικές περιπτώσεις που χρειάζεται να υπάρξει περαιτέρω απόφαση. Θα υπάρξει ενημέρωση από την επόμενη της κλήρωσης. Θα είχαμε την κλήρωση για το πρώτο προκριματικό γύρο που δεν μας αφορούσε. Ενδεχομένως να μας αφορά στην πορεία της ημέρας, όχι για τον Παναθηναϊκό, αλλά κυρίως για το Conference League που συμμετέχουν ο Άρης και η ΑΕΚ, αν προκύψει ζευγάρι. Έτσι, αντίπαλος εκεί μπορεί να προκύψει για τον Παναθηναϊκό. Έτσι κι αλλιώς είναι μετρημένα κουκιά. Ξέρουμε ότι θα παίξει είτε με Rangers, είτε με Salzburg, είτε με Victoria Plzen. Αυτό που έχουν κάνει από το πρωί είναι να χωρίσουν σε γκρουπάκια, και αυτό δεν αφορά τον Παναθηναϊκό, τις ομάδες που είναι στο μονοπάτι των πρωταθλητών, με αξιολογημένες και μη αξιολογημένες ομάδες, και συνεχίζεται η κλήρωση. Δεν αναφέρω ονόματα παρά μόνο έτσι κάποια πολύ σημαντικά, για να μην έτσι μπερδεύουμε τους
ανθρώπους. Εννοείται. Απλά να πούμε ξανά ότι σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός κληρωθεί με τη Rangers και καταφέρει να προκριθεί στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, θα μπει στην κλήρωση εκείνη ως ισχυρός λόγω του μεγάλου συντελεστή της. Ενώ αν παίξει με τη Salzburg ή Victoria Plzen θα περάσει. Και περάσει, τότε θα μπει ως ανίσχυρος στην επόμενη κλήρωση. Συνεχίζεις.
Σωστά μιλάς, γιατί η Rangers έχει πάρα πολύ μεγάλη βαθμολογία, και η μόνη οδός για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός κάποια στιγμή, και οι υπόλοιπες ομάδες, έτσι, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έχουν υψηλότερη βαθμολογία, ομιλώ για την ΑΕΚ, η οποία δυστυχώς έμεινε εκτός πέρυσι, θυμόμαστε, από την ομάδα του ΝΟΕ, από την ΝΟΑ, και δεν κατάφερε να προχωρήσει. Πρέπει να μαζέψουν βαθμούς ώστε να μπορούν να μπαίνουν κάθε χρονιά.
ΝΟΑ είπες, ΝΟΑ ή Μπούντουντσνοστ με Φερενσβάρος,
Τι πράγμα.
Πάνω που είπες Νόα. Βλέπω ναι. την κλήρωσή της. Είμαστε στο μονοπάτι των πρωταθλητών.
Ακριβώς. Νόα Μπούτους με τη Φερεντσβάρος. Ναι, είναι πρωταθλήτρια. Ήταν ειδική αναφορά στο conference.
Και νωρίτερα Βίκινγκουρ Ρεντ Ιμπς με Ερυθρό Αστέρα. Έτσι. Είπες αρχικά Πάφος από την Κύπρο με Μακάμπι Τελαβίβ.
Ναι, ναι. Συνεχίζεται η κλήρωση. Τώρα βγαίνει η Κοπενχάγη που είναι μια καλή ομάδα που μπαίνει στη δεύτερη, στο δεύτερο προκριματικό γύρο πρωταθλήτρια Δανίας. Θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού 6, το οποίο ζευγάρι είναι η τρίτα από το Κόσοβο, η Ντιφερντάντς από το Λουξεμβούργο. Υπάρχουν τέτοιες ομάδες, έτσι, γιατί μιλάμε για χώρες οι οποίες είναι αρκετά κάτω, είναι από την μέχρι την 28η θέση της ειδικής βαθμολογίας του UEFA. Μιλάμε για τις χώρες, οπότε εκεί υπάρχουν και
τέτοιες. Φίλε, εκτός από τη Λεχ Πόζναν τώρα, ποια είναι αυτή η Εγνάτια και η Μπρέι Ντάμπλικ? Δηλαδή, ή εγώ έχω χάσει πολλά επεισόδια ή παίζουν όλοι παίζουν πλέον. Παίζουν όλοι,
ναι, ναι. Η Ριέκα θα παίξει με Λουντογκόρετς ή Δυναμό Μίνσκ, που βγήκε τώρα το ζευγάρι αυτό. Η Ριέκα από την Κροατία που κατάφερε φέτος να πάρει το πρωτάθλημα. Και πάμε τώρα στο τρίτο γκρουπ, εκεί όπου υπάρχει η Σλόβαν Μπρατισλάβας, Καραμπάχ, η Στεάουα, η Ίντερ, Εσκάλδες από την Ανδόρα, η Ολύμπια από τη Σλοβενία, η οποία περισσότερο μπασκετική βέβαια από εκεί την ξέρουμε.
Βέβαια.
Από το ποδόσφαιρο, η Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν και διάφορες τέτοιες ενδιαφέρουσες δημοκρατικές ποδοσφαιρικές δυνάμεις, τις οποίες σύνδεσα τα προκριματικά προτιμούμε τέλος πάντων να είμαστε στην παραλία και να περιμένουμε να δούμε κανένα μάτς των δικών μας ομάδων, αρκεί να μην την πατήσουν, γιατί ξέρεις, λέμε ανίσχυρες ομάδες, αλλά έχουμε υποστεί κάτι ήττες που δεν τις περιμέναμε και μας έφεραν πολύ πίσω μέχρι που έγινε η υπέρβαση από τον ΠΑΟ αρχικά τη μία χρονιά και κυρίως από τον Ολυμπιακό την επόμενη με την κατάκτηση του Conference. Παρ' όλα αυτά κουβαλάμε την προπέρσινη χρονιά με την χειρότερη συγκομιδή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου στα ευρωπαϊκά κύπελα και αυτό μας δημιουργεί ένα πρόβλημα στη βαθμολογία. Χρειάζονται συνεχώς υπερβάσεις για να καλύπτουμε ένα μεγάλο χάντικα που είχε δημιουργηθεί, οι οποίες έγιναν. Και γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε εκεί στη δεκαπεντάδα. Συνεχίζεται η κλήρωση στο μονοπάτι των πρωταθλητών, εκεί που δεν μετέχει ο Παναθηναϊκός. The New Sense και Σκέντι από τη Βόρεια Μακεδονία απέναντι στην Στεάου Βουκουραστίου ή στην ομάδα από την Ανδόρα. Είναι δύο ζευγάρια που κληρώθηκαν στον πρώτο προκριματικό γύρο του Champions League και βγαίνει η κλήρωση για τον δεύτερο. Εκεί στο πρώτο 15ήμερο του Ιουλίου θα γίνουν τα παιχνίδια για τον πρώτο προκριματικό γύρο και στη συνέχεια, ένα μήνα από τώρα, θα γίνουν τα παιχνίδια για το δεύτερο προκριματικό που μας ενδιαφέρει, για την ακρίβεια 22 και 23 Ιουλίου. Και 29 και 30 είναι. Η Σλόβαν Μπρατισλάβας κληρώθηκε να παίξει με το ζευγάρι Virtus ή Zrinski, το νικητή αυτού του ζευγαριού. Τι άλλο μπορούμε να πούμε. Καταρχάς να θυμίσουμε ότι στις 3 είναι η κλήρωση για το Conference League, για το δεύτερο προκριματικό εκεί που έχουμε δύο ομάδες μας, τον Άρη και την ΑΕΚ, την ΑΕΚ και τον Άρη που συμμετέχουν, έχουν βγει υποψήφιοι αντίπαλοι τους, αλλά αυτά θα τα πούμε την ώρα εκείνη της κλήρωσης. Η Σέλμπορν ή η Λίνφιλτ θα παίξει με την Καραμπάχ, ο νικητής δηλαδή του ζευγαριού του συγκεκριμένου με την Καραμπάχ, για να ολοκληρωθεί ακόμη ένας όμιλος με ακόμη ένα ζευγάρι. Τα βλέπουμε, Βαγγέλη, από ό,τι ακούω και στα αυτή μου με μια έτσι απόκληση ο καθένας. Αλλά
ναι, γι' αυτό σ' αφήνω.
Η ουσία είναι ότι ενημερώνουμε τον κόσμο για τα ζευγάρια που βγαίνουν. Κουόπιο ή Μιλσάμι από Φιλανδία και Βόρεια Μακεδονία με Ολύμπια ή Καϊράτ Αλμάτι. Νομίζω ότι μπαίνουμε στο τελευταίο κομμάτι του γκρουπ των πρωταθλητών, να ολοκληρωθεί η διαδικασία για να μπούμε στο πιο ενδιαφέρον για μας κομμάτι. Νομίζω και για τους περισσότερους, με την έννοια ότι τουλάχιστον οι ομάδες που είναι στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών είναι όλες γνωστές. Να, τώρα βγαίνουν. Rangers, Salzburg, Victoria Plzen, Παναθηναϊκός, Servette και Μπραν είναι οι ομάδες, οι αξιολογημένες, είπαμε, Rangers, Salzburg και Victoria Plzeň. Από μία βγαίνει, μπαίνει σε ένα άλλο βολ για να βγει ο γηπεδούχος, ανακατεύονται οι δύο ομάδες, υπάρχουν τρία μπολ δηλαδή και ο πρώτος που βγαίνει είναι η Μπραν από την Νορβηγία. Για να δούμε ποια θα αποφύγει ο Παναθηναϊκός. Μπραν είναι μία αξιολογημένη, δεν παίζει με τη Σάλτσπουργκ ο Παναθηναϊκός. Μπραν Σάλτσπουργκ, πρώτο παιχνίδι στην Νορβηγία, επαναληπτικός στην Αυστρία. Επομένως θα παίξει ή με τη Rangers ή με τη Victoria Plzeň ο Παναθηναϊκός. Η πρώτη ομάδα τοποθετείται στο τρίτο μπολ και η άλλη ομάδα. Οπότε πάμε να δούμε το δεύτερο ζευγάρι που βγαίνει. Είναι η Victoria Plzeň. Είναι ο Παναθηναϊκός ο άλλος ή όχι? Για να δούμε. Victoria Plzeň Servette. Ο Παναθηναϊκός με τη Rangers θα παίξει.
Πάρα πολύ ωραία. Και αν καταφέρει να προκριθεί στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης, θα μπει στην κλήρωση εκείνη ως ισχυρός.
Ως ισχυρός. Σωστά. Ως ισχυρή ομάδα ο Παναθηναϊκός, αν καταφέρει να αποκλείσει τη Rangers. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι ακατόρθωτο όμως. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τα ρόστερ των ομάδων για να μιλήσουμε για
δυναμικότητα. Σωστά, πολύ σωστά.
Αλλά ξέρουμε πάντως ότι είναι μια ομάδα πάρα πολύ έμπειρη. Rangers, η οποία έχει πολύ ψηλή βαθμολογία στην UEFA και έχει αυτή τη βαθμολογία γιατί κάνει σπουδές εμφανίσεις. Ο Παναθηναϊκός παίζει τον επαναληπτικό στην έδρα του. Rangers Παναθηναϊκός είναι πρώτο παιχνίδι στη Σκωτία, στη Γλασκόβη. Ο επαναληπτικός είναι στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Επομένως, Rangers Παναθηναϊκός, θυμίζω τις ημερομηνίες, αυτό θα το ξέρουμε αύριο, αν θα παίξει 22.
Ναι, και για το Ολυμπιακό Στάδιο κρατάμε μία μικρή, όχι μεγάλη, επιφύλαξη, γιατί μπορεί να παίξει και στη Λεωφόρο. Το πιο πιθανό όμως το ευρωπαϊκό παιχνίδι να γίνει εκεί και μόνο του ελληνικού πρωταθλήματος στη Λεωφόρο. Μικρή επιφύλαξη για αυτό που είπες. Ναι,
22-23 Ιουλίου, θυμίζω ημερομηνία.
Για να ακούσουμε τον ύμνο του Champions League, Κωνσταντίνε Παλιέ. Άρα πολύ ωραία, συνεχίζεις Χρήστο.
Ναι, 22-23 Ιουλίου το πρώτο μάτς στη Γλασκόβη, μία εκ των δύο ημερομηνιών, και ο επαναληπτικός στην Αθήνα 29 ή 30 Ιουλίου. Αυτά είναι τα νέα για τον Παναθηναϊκό. Περιμένουμε τα καλύτερα και για αυτόν και για τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Να δώσουμε ένα ραντεβού για τις 3 η ώρα.
Εννοείται.
Που είναι η κλήρωση του Conference League, όπου θα μπουν στην κληρωτήρα. Είναι λίγο πιο μεγάλη η κλήρωση. Εκεί είναι 100 ομάδες στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. ΑΕΚ και Άρης είναι αξιολογημένες. Θα πέσουν με ομάδες που δεν θα είναι τόσο ισχυρές, αλλά είπαμε το πόσο ισχυρός είσαι το δίνεις στο γήπεδο και βέβαια
αυτό είναι, αυτό είναι πάντα σχετικό, αγαπητέ Χρήστο.
Πάντα, πάντα.
Λοιπόν,
τα λέμε, Ευαγγέλη.
Παναθηναϊκός με τη Rangers. Ευχαριστώ πολύ τον Χρήστο Σαράντο. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους. Ένα τραγουδάκι για να υποδεχτούμε τον ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, όποιος κι αν είναι, για να μας δώσει την δική του εκτίμηση, αλλά και να ρωτήσω για τα μεταγραφικά. Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο από εδώ και πέρα το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Δεν ξέρουμε τα ρόστερ, τα συμπληρωμένα ρόστερ. Οπότε, και βασικά δεν ξέρουμε το ρόστερ του Παναθηναϊκού. Οπότε θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο τώρα πια και η κλήρωση. Τουλάχιστον αυτό πιστεύω εγώ. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είναι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Ο Κωνσταντίνος Παλιός, επαναλαμβάνω στους ήχους. Λοιπόν, πάω γρήγορα στον Άρη Γάτα. Δεν κατάλαβα ποιο τραγουδάκι είναι. Δεν κατάλαβα, θα το κράτα το για μετά. Αλλά μπαίνει αργά, μπαίνει αργά. Να μπαίνεις πιο γρήγορα. Να μπαίνεις πιο γρήγορα, κύριε. Χάνουμε χρόνο. Άρης Γάτας, Άρης Γάτας. Άρη, καλό μεσημέρι. Rangers.
Καλό, Αγγέλη. Καλό
μεσημέρι. Rangers, Rangers. Μ' ακούει ο Άρης Γάτας. Θα ξαναπροσπαθήσουμε για να συζητήσουμε για την κλήρωση που έχει ο Παναθηναϊκός, πόσο δύσκολη είναι και πού θα κινηθεί πλέον με τα γραφικά. Έχει κάνει ήδη τις πρώτες του κινήσεις ο Παναθηναϊκός για να δυναμώσει κι άλλο και να προχωρήσει και να μπει στην επόμενη κλήρωση ως ισχυρός. Άλλη μια προσπάθεια να μιλήσουμε με τον Άρη Γάτα. Ελπίζω τώρα να μην μας προδώσει κινητή τηλεφωνία. Άρη, με Rangers.
Βαγγέλη, ναι, με ακούς τώρα.
Καθαρά.
Έλεγα ότι ναι, είναι μια κλήρωση στην οποία ο Παναθηναϊκός δεν είχε προτίμηση, με δεδομένο ότι οι ομάδες σε αυτό το πότ ήταν πάνω κάτω σχεδόν ίδιες. Είναι πάνω κάτω σχεδόν ίδιες γιατί παίζει ουσιαστικά εκεί για να αλλάξει πολλά πράγματα στη χρονιά του, θα ήταν αυτή η κλήρωση. Πρώτο παιχνίδι είναι εκτός, έτσι.
Ναι, ναι.
Πρώτο παιχνίδι ρεβάνς είναι στην Αθήνα.
22-23 το πρώτο, 29-30 το δεύτερο. Πάντα μιλάμε για τον Ιούλιο.
Κοίτα, το έχει ξανακάνει ο Παναθηναϊκός, με δεδομένο ότι θα μπει, αν καταφέρει στον τρίτο προβληματικό γύρο, ισχυρός.
Ακριβώς.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τον Παναθηναϊκό σε αυτή τη χρονική στιγμή. Πρώτο μάτς στην Γλασκόβη, επαναληπτικό στην Αθήνα. Νομίζω ότι όλα είναι ανοιχτά.
Περίμενε. Υπενθυμίζουμε ότι ο νικητής του ζευγαριού αυτού, εκτός από την πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, εξασφαλίζει
και μια θέση
στη League Face του Europa League. Πολύ σημαντικό και αυτό. Τι μεταγραφές κυνηγάει τώρα ο Παναθηναϊκός, Άρη?
Δεν αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό, Βαγγέλη. Δεν θα αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό. Όλα θα κρυθούν μετά τα παιχνίδια με τη Rangers. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δεν αλλάζει τίποτα στο σχεδιασμό αυτή τη στιγμή. Έτσι πάει ο Παναθηναϊκός, πάει για ένα αμυντικό χαφ ακόμη. Και από εκεί και πέρα όλα θα κρυθούν μετά από αυτά τα δύο παιχνίδια. Δηλαδή θα είναι καθοριστική σημασία τα μάτσα αυτά για τη συνέχεια του Παναθηναϊκού.
Ναι, θα αλλάξει ο προϋπολογισμός. Θα αλλάξουν τα έσοδα. Θα αλλάξει το πρεστίζ. Θα αλλάξουν όλα. Και λες ότι πρώτα θα περιμένει αυτά τα μάτσα και μετά θα κάνει τις άλλες κινήσεις.
Ακριβώς. Αυτό θα σημαίνει. Ακριβώς.
Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να κάνει πρώτα τις κινήσεις για να περάσει.
Τώρα δεν μπορεί να αλλάξει την ομάδα.
Δεν μπορεί να αλλάξει.
Γιατί η προετοιμασία ξεκινάει, μιλάμε για ένα μήνα μετά.
Ναι.
Δεν είναι να πεις ότι θα αλλάξει δραματικά πολλά πράγματα.
Άρα πάμε να κάνουμε μια σούμα τώρα να δούμε τι έχει και τι δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Τι έχει μέχρι τώρα. Τι έχει κάνει μέχρι τώρα.
Κοίταξε, οι παίκτες που έχει πάρει μέχρι τώρα είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι ουσιαστικά, Βαγγέλη, είναι συμπληρωματικοί. Δηλαδή είναι παίκτες οι οποίοι έρχονται να συμπληρώσει ο Κυριακόπουλος.
Ο Κυριακόπουλος είναι backup. Είναι
τον Μπλαντένοβιτς, ο οποίο εγώ θεωρώ ότι μπορεί να τον δούμε και βασικό.
Ναι.
Κάποια στιγμή.
Ωραία, μία. Μετά.
Μετά άλλη μια μεταγραφή είναι ο Τουμπά, ο οποίος και αυτός έρχεται να συμπληρώσει την τετράδα.
Αριστερό στόπερ.
Ο Παναθηναϊκός θα έχει στα στόπερ.
Ναι.
Και από εκεί και πέρα πάει για ένα αμυντικό χαφ που λογίζεται ότι θα είναι ο βασικός.
Στη θέση αυτή ποιος έπαιζε πέρυσι?
Έπαιζε ο Αράο. Ο Αράο με τον Σιώπιν αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Άρα λοιπόν ο Αράο φεύγει, ο Ζέκα έφυγε. Έμεινε μόνο Σιώπης για να καλύψει αυτή τη θέση εκεί.
Έχει κάνει upgrade με τις δύο προηγούμενες μεταγραφές ο Παναθηναϊκός? Έχει βελτιώσει δηλαδή την κατάσταση?
Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ποιοτικά.
Ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι όλο το παιχνίδι θα έχει να κάνει με το αν θα μείνει ο Ουναΐ καταρχήν.
Έπεσε το ποσό για την εξαγορά του συμβολαίου του ή όχι?
8 εκατομμύρια, αλλά όλα θα κρυθούν μέχρι 30 Ιουνίου, Βαγγέλη.
Ναι. Ναι. Και μετά τι άλλο ψάχνει? Ψάχνει επιπλέον ενίσχυση.
Εγώ νομίζω θα πάρει και επιθετικό ο Παναθηναϊκός.
Περιφερειακό, δηλαδή, επιθετικό ή μέσα στο κουτί?
Σεντερφόρ
κανονικό. Ναι. Στο τέρμα αλλάζει κάτι στους τερματοφύλακες?
Τις πωλήσεις τι θα γίνει. Αν θα φύγει δηλαδή Βαγιανίδης ή Ιωαννίδης.
Ναι, αυτά είναι σε κρεμότητα.
Και τι θα συμβεί στο κομμάτι του τερματοφύλακου που πάει να πάρει δανεικό τον Οδυσσέα τον Βλαχοδήμο από τη Newcastle.
Αυτό θα είναι τεράστια επιτυχία αν πάρει τον Όντι πίσω. Ναι. Ναι.
Οπότε
και θα δούμε. Άρα από Βαγιανίδη, Ιωαννίδη, όπως λέγαμε. Και αν δεν έχω χάσει πολλά πράγματα τώρα με τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος μπάσκετ, ο Ιωαννίδης είναι προς πώληση, όχι ο Βαγιανίδης. Σε προτεραιότητα εννοώ.
Εντάξει, ήταν γιατί από πέρσι ο Ιωαννίδης είναι γνωστό. Νομίζω ότι και ο Βαγιανίδης είναι μια περίπτωση που αν φέρει μια μεγάλη πρόταση, ο Παναθηναϊκός δεν θα πει όχι.
Μάλιστα.
Και στην περίπτωση αυτή.
Δεν έχουμε κάτι άλλο γιατί με πιέζει ο χρόνος.
Σε
ευχαριστώ, Άρη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτή ήταν και η κλήρωση του Παναθηναϊκού με την Rangers. Και τώρα, Κωνσταντίνε, κάνε το προγραμματάκι σου μέχρι να πάμε στην Έλενα Μπουζαλά. Ένα ωραίο τραγουδάκι θέλω, σε παρακαλώ.
Keep my cool, but tonight I'm whining.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έλενα Μπουζαλά για τον αθλητικό της προβολέα. Έλενα, τι φωτίζεις σήμερα?
Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Νομίζω σήμερα πρέπει να φωτίσουμε όλοι την πρεμιέρα της εθνικής ομάδας μπάσκετ γυναικών.
Θαυμάσια.
Το παιχνίδι με την Ελβετία είναι στις 8.30 live από την ΕΡΤ2. Υπάρχει και pre-game στις 8, αλλά και προφανώς δηλώσεις και ρεπορτάζ μετά το τέλος. Είναι το πρώτο μάτς. Όλες οι μπασκετμπολίστριες έχουν ζητήσει παράσταση από τον κόσμο και μετάδοση της δικής τους ενέργειας, έτσι ώστε να μπουν με το δεξί. Όλες οι νίκες είναι σημαντικές. Καθώς έχουμε στον ομιλό μας, όπως και εσύ γνωρίζεις καλύτερα από μένα τα μπασκετικά, τη Γαλλία που είναι το φαβόρι, αλλά και την Τουρκία.
Πολύ ωραία, Έλληνα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σου, Βαγγέλη μου.
Ακούτε Eurosport.
Λοιπόν, Ευρωμπάσκετ γυναικών αρχίζει σήμερα. Ακούσατε και από την Έλληνα Μπουζαλά. Ελλάδα, Ελβετία, ΕΡΤ2, 8.30 και βεβαίως από την Eurosport και pre-game και post-game. Συντονιστείτε για την μεγάλη προσπάθεια που θα κάνει η εθνική μας ομάδα των γυναικών. Ταυτοχρόνως και σε άλλες τρεις χώρες η πρώτη φάση των ομίλων. Λοιπόν, για να κλείσουμε την ενότητα του Ευρωμπάσκετ των γυναικών, θα μιλήσουμε με τον Τζόρτζι Δικαιουλάκο. Είναι σύμβουλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης, αλλά ταυτοχρόνως είναι και ομοσπονδιακός προπονητής της Σλοβενίας στις γυναίκες. Ξεκινάει από την Πολώνια η Σλοβενία, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, με τη Λιθουανία σήμερα. Coach, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Από την Πολώνια, σωστά?
Από την Πολώνια, ναι, καλά τα είπες. Σήμερα παίζουμε εναντίον της Λιθουανίας, πρώτο μάτς.
Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι? Τη Λιθουανία την είδα εγώ. Περιέγραψα το φιλικό της εθνικής μας ομάδας, της Ελλάδας, με την Λιθουανία. Κερδίσαμε με μεγάλη διαφορά. Βεβαίως, εκείνο το βράδυ τα δικά μας τα κορίτσια έπαιξαν καταπληκτικά. Έχει 2-3 επικίνδυνες παίκτες η Λιθουανία. Νομίζω όμως ότι μπορείτε να ξεκινήσετε με νίκη. Εσύ, με βάση και το σκάουτινγκ που έχετε κάνει, τι πιστεύεις, coach?
Ναι, σίγουρα και εμείς θεωρούμε ότι είμαστε οι καλύτεροι. Βέβαια, άλλο το τι θεωρείς και άλλο το πώς το δίνεις μέσα στο γήπεδο. Από το παιχνίδι που περιέγραψες με την Εθνική Ελλάδα, σίγουρα δεν ήταν το καλύτερο παιχνίδι της Λιθουανίας. Και αυτό διότι η Ελλάδα ήταν η εκπληκτική σε αυτό το μάτσο και ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι, να συνεχίσει έτσι. Έδειξε πάρα πολύ καλά δείγματα με πολύ μεγάλη ενέργεια. Εκείνη το παιχνίδι Λιθουανία δεν ήταν ακριβώς Λιθουανία που είχε δείξει τα προηγούμενα φιλικά, αλλά ελπίζουμε να είναι η Λιθουανία που θα την αναγκάσουμε να παίξει ακριβώς το ίδιο εναντίον μας.
Έχεις μαζί σου τη Στέλλα Καλτσίδου, έτσι, είναι η βοηθό σου. Ποιες άλλες ομάδες είναι στο δικό σας όμιλο?
Είναι η Σερβία και η Ιταλία. Είναι ένας πολύ δύσκολος όμιλος όπου θεωρούμε ότι όλοι μπορούν να κερδίσουν όλους.
Mm-hmm. Διότι χρειάζονται δύο νίκες, έτσι δεν είναι? Για να είσαι σίγουρος για πρόκληση στην επόμενη φάση.
Για να είσαι σίγουρος, ναι, το πόσες θα έρθουν τελικά, ναι, βέβαια με τις δύο και πάλι δεν είσαι σίγουρος με τις δύο. Γιατί
αλλά λες ότι έχω τη σοβαρή πιθανότητα και το πλεονέκτημα, ας πούμε.
Ακριβώς.
Για να περάσω.
Ακριβώς, γιατί είναι η πρώτη, ακριβώς, γιατί είναι η πρώτη φορά φέτος που δεν περνάνε τρεις ομάδες στον επόμενο γύρο, περνάνε μόνο δύο.
Mm-hmm.
Και υπάρχει, ξέρεις, επειδή φιλοξενείται και ο κάθε όμιλος φιλοξενείται σε μια χώρα, θεωρείται και φαβορεί και η χώρα που το φιλοξενεί.
Άρα η Ιταλία εν προκειμένου για σας.
Ναι, ναι, σίγουρα. Η Ιταλία που έχει και τις, σχεδόν τις παιχτηρίες μου από το Σκίο και από τη Βενέτσια, ομάδα που όλες οι παίχτες παίζουν στην Ευρωλίγκα, έχουν εμπειρίες και από δύσκολο πρωτάθλημα και από την Ευρωλίγκα. Mm-hmm. Η Σερβία παραμένει πολύ μεγάλο
υπερδύναμη, ναι.
Πάντα, παρότι, ναι. Ακριβώς, παρότι δεν έχει την ίδια δύναμη που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Εμείς έχουμε ανέβει, σαν Σλοβενία, έχουμε ανέβει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Οπότε είμαστε όλοι αισιόδοξοι και θα έλεγα και οι τρεις ομάδες ότι είναι αισιόδοξοι. Με, θα λέγαμε τέταρτη.
Τη Λιθουανία.
Ισχυρή, αλλά πάλι πολύ καλή, πάρα πολύ δυνατή. Φυσικά θα λέγαμε ότι από τις τέταρτες ομάδες που είναι σε καθόμιλο είναι η πιο δυνατή.
Ευχόμαστε να περάσει γιατί σε θέλουμε στην τελική φάση εδώ κοντά μας στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και θέλω το σχόλιο σου και για την Ελλάδα, για τη δική μας ομάδα. Ξεκινάμε σήμερα με την Ελβετία, 8:30.
Ναι, νομίζω ότι το σημερινό μάτς θεωρητικά θα είναι ένα μάτς που η εύκολα ή δύσκολα θα κερδίσει η Ελλάδα μας. Το δύσκολο το βάζω μόνο από πλευράς άγχους, γιατί σίγουρα θα υπάρχει ένα άγχος.
Στην πρεμιέρα.
Αλλά θεωρητικά πιστεύω ότι είμαστε, ναι, αλλά πιστεύω ότι τελικά θα τα καταφέρουν όπως και να έχει και θα περάσουμε. Τα δύσκολα βέβαια είναι...
Αύριο Γαλλία, υπερδύναμη, και Σάββατο Τουρκία, ίσως το πιο κρίσιμο μάτς.
Σαφέστατα και είναι το πιο κρίσιμο μάτς. Αυτό είναι το μάτς το οποίο θα κρίνει τη δεύτερη θέση, πιστεύω σαφέστατα, όπου η Τουρκία δεν είναι... είναι μια πολύ καλή ομάδα.
Δεν είναι φόβητρο, πήγαινες να πεις.
Δεν είναι το φόβητρο, όχι, αλλά είναι καλή ομάδα. Mm-hmm. Είναι καλή ομάδα. Έχει mm-hmm. μια naturalization Αμερικάνα η οποία είναι αρκετά ψηλή. Εμείς τη λέγαμε το Green Mile, έτσι.
Πράσινο μίλι.
Πράσινο μίλι, ψηλή κοπέλα, πολύ δυνατή. Και δυστυχώς πέφτει πάνω στη φασούλα, όπου η φασούλα είναι βαρόμετρο για την Ελλάδα. Αλλά νομίζω ότι το τεχνικό team θα βρει τον τρόπο να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες.
Και εμείς, coach, έχουμε βάλει naturalize τη Robin Parks.
Ναι, τη Robin. Πολύ καλή παίκτρια, εκπληκτικός χαρακτήρας. Την είχα παίκτρια στο Σκίο.
Το ξέρω. Την είδα να κάνει και μαθήματα για το σιρτάκι και τα λοιπά. Χορεύει κανονικά ελληνικά πλέον.
Είναι ένα καταπληκτικό κορίτσι. Σου μιλάω, είμαι σίγουρος ότι από την πρώτη μέρα έγινε ήδη η Ελληνίδα.
Έβαλε στο ρεπερτόριό της και τους ελληνικούς χορούς, καταλαβαίνεις τι γίνεται τώρα.
Βέβαια, ναι, ναι. Βέβαια. Νομίζω και ο παππούς πρέπει να ήταν από το Αγρίνιο.
Είσαι αισιόδοξος και για την εθνική μας ότι θα είναι στην επόμενη φάση. Έχει αλλάξει το σύστημα φέτος του Ευρωμπάσκετ, ναι.
Ναι. Κοίταξε, δεν είναι εύκολα.
Ναι.
Είμαστε ειλικρίνεις, δεν είναι εύκολα. Αλλά δεν είναι κατόρθωτο και μάλιστα με τη βοήθεια του κόσμου, από ό,τι έχω μάθει, είναι sold out αυτό το match.
Το match με την Τουρκία, λες.
Θα δώσει το match με την Τουρκία, ναι.
Ναι.
Θα δώσει μια έξτρα όθηση.
Σήμερα θα έχει 6-7.000 κόσμο με την Ελβετία. Ωραία, περιμένεις και την έξτρα όθηση από τον κόσμο για την εθνική μας ομάδα και εμείς θα σου ξαναευχηθούμε καλή δύναμη και μακάρι να σε δούμε στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με τη Σλοβενία.
Ναι, με τη Σλοβενία έτσι κι αλλιώς θα είμαι. Το θέμα είναι να είμαι με τη Σλοβενία.
Ναι, ότι θα έρθεις, αλλά να μην έρθεις ως αποκλεισμένος, αυτό λέω.
Μην έρθω ως τουρίστας.
Ακριβώς, ακριβώς. Κόουτς, ευχαριστώ πάρα πολύ που αφιέρωσες λίγο χρόνο γιατί σε βγάλαμε από το meeting, το τεχνικό meeting που κάνετε και το βίντεο που δείχνετε στις παίκτριές σας εν ώψη του δικού σας αγώνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη.
Εγώ ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Λοιπόν, ο Τζόρτζης Δικαιουλάκος για το Ευρωμπάσκετ των γυναικών και με τη διπλή του ιδιότητα. Έχω, Κωνσταντίνε, είναι ανοιχτό και το άλλο μικρόφωνο γιατί έχω μικροφωνισμούς. Ναι, ήταν ανοιχτό. Ήταν ανοιχτό και το άλλο. Ωραία. Ο Τζόρτζης Δικαιουλάκος, λοιπόν, για το Ευρωμπάσκετ των γυναικών, για την Ελλάδα, αλλά και τη Σλοβενία, της οποίας ηγείται από την άκρη του πάγκου. We'll be right back. Λοιπόν, υπήρχε και έκτακτη συνέντευξη τύπου σήμερα στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ο Κυριάκος Κυριάκος θα μιλούσε με βάση τις τελευταίες εξελίξεις. Αργότερα θα ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Τώρα πάμε στο Θάνο Τσίμπο για να συζητήσουμε με τον καλό συνάδελφο, να συζητήσουμε για τον TJ Shorts που εξακολουθεί να κάνει πράγματα και θάματα. Είναι η μεταγραφή, η μεγάλη μεταγραφή, η πρώτη μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού για τον Παναθηναϊκό. Και σαρώνει μέχρι τώρα στους τελικούς του γαλλικού πρωταθλήματος 2-0 απέναντι στη Μονακό, που είναι βεβαίως αποδυναμωμένη. Παίζει χωρίς τον Μάικ Τζέιμς για τους γνωστούς λόγους. Παίζει και με ένα σέντερ λιγότερο. Ο Ντάνιελ Τάις είναι τραυματίας. Αυτό όμως δεν αναιρεί ούτε μειώνει σε καμία περίπτωση την αξία της Παρή και των συγκεκριμένων παικτών, με τον TJ Shorts να κρατάει την πακέτα. Στο πρώτο μάτς έβαλε 30, χθες έβαλε 20, δεν ξέρω πώς έβαλε 27, δεν έχω χάσει το μέτρημα. Αλλά είναι ασταμάτητος γενικότερα. Θάνο, καλό μεσημέρι, έτσι δεν είναι?
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Ναι, πραγματικά νομίζω ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού που βλέπουν τους τελικούς στη Γαλλία θα τρίβουν τα μάτια τους με αυτά που κάνει ο Shorts. Η αλήθεια είναι ότι...
και από εκεί θα ξεκινήσει η συζήτηση σήμερα του Γιαννακόπουλου με τον Αταμάν, τον Μπετσίροβιτ, τον Κοντό και τους άλλους. Σωστά?
Λογικά, ναι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πήρε ένα πραγματικά εξαιρετικό παίχτη. Εξαιρετικό παίχτη, και πλέον όποιος βλέπει τα παιχνίδια... να θυμίσω απλά ότι στα τελευταία 4 του παιχνίδια, 2 με την Μπουρκ και 2 με τη Μονακό, έχει 34, 27, 30 και 28.
Εχθές έβαλε 28?
28 με 6 assist.
Αδιανόητα πράγματα. Αδιανόητα πράγματα.
Είναι ασταμάτητος. Δηλαδή, επειδή το έβλεπα το παιχνίδι χθες, ό,τι και να έχει προσπαθήσει ο Σπανούλης να κάνει, είναι ασταμάτητο το παιδί αυτό. Είναι σε τρομερή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Παίζει και με τρομερή αυτοπεποίθηση που μετράει σίγουρα. Αλλά είναι πραγματικά, και επειδή είναι και το μέγεθος του τέτοιο, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό να βλέπεις να κάνει.
Είναι ένας από τους πιο κοντούς παίκτες της Ευρωλίγκας. Μη σου πω πιο κοντός τώρα. Δεν το έχω πρόχειρο.
Δεν θυμάμαι πιο κοντό, να σου πω την αλήθεια.
Αυτό είναι. Αυτό πρέπει να είναι. Αλλά την ίδια ώρα θαυματουργός.
Ναι. Είναι εκπληκτικός. Και επειδή μελετάω και λίγο τα στοιχεία του αυτά, για να υπάρχει μέτρο σύγκρισης, ας πούμε, σε σχέση με άλλους καλούς παίχτες, να πούμε ότι ο Shorts φέτος στην Ευρωλίγκα, σε καταστάσεις απομόνωσης, δηλαδή ένας εναντίον ενός, ήταν πολύ καλύτερος, πιο αποτελεσματικός από τον Αν, που ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα δυνατό του σημείο. Ήταν ακόμα πιο αποτελεσματικός από τον Αν και ήταν και ακόμα πιο αποτελεσματικός από τον Σλούκα σε pick and roll καταστάσεις. Δηλαδή, στο δυνατό κομμάτι του Σλούκα ήταν ακόμα πιο αποτελεσματικός.
Άρα, σε σχέση... Ναι, για να το καταλάβουν όλοι. Άρα, σε σχέση με τον Λορέντζο Μπράουν, τεράστιο upgrade του Παναθηναϊκού στον Άσο.
Καλά, δεν το συζητάμε. Δεν νομίζω ότι έρχεται να βάρει και θέση του Λορέντζο Μπράουν, να σου πω την αλήθεια. Για μένα θα είναι ο πρώτος κάρτ του Παναθηναϊκού του χρόνου.
Έρχεται για βασικός. Από εκεί θα ξεκινάει ο Αταμάν, λες?
Ναι. Δεν νομίζω ότι θα έρχεται από τον πάγκο αυτό το παιδί.
Λοιπόν, και τώρα τι θέλει ο Παναθηναϊκός, γιατί αυτή είναι η πρώτη κουβέντα, TJ Shorts. Τι θέλει ο Παναθηναϊκός για να ξαναγίνει πρωταθλητής Ελλάδας και Ευρώπης? 3 και 5?
Ναι, νομίζω ότι αυτό κοιτάνε. Ένα 3 και ένα 5.
Και αν το 3 είναι ο Ρογκαβόπουλος, το 5, αν λέω, δεν είπα θα είναι, πρέπει να πληρώσει τον buyout. Το διαπραγματεύεται τον buyout ο Παναθηναϊκός.
Είναι δύσκολες διαπραγματεύσεις εκεί. Είναι δύσκολες διαπραγματεύσεις.
Όταν έχεις να κάνεις με τον Κερεχέτα, ναι.
Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά ναι, το θέμα στο 5 είναι, αν νομίζω η απόφαση που έχουν πάρει στο Παναθηναϊκό είναι ότι θα πάρουν ένα παίχτη που θα είναι, αν όχι άξιος, τουλάχιστον κοντά στο επίπεδο του Λεσόρ.
Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
Ναι, και εγώ αυτό λαμβάνω. Δηλαδή, και από εκεί που κοιτάζει ο Παναθηναϊκός, αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, δεν θα πάει σε μια λύση να έχουμε έναν σίγουρα που θα είναι πρώτος και έναν που θα είναι δεύτερος και θα είναι εντάξει με τον ρόλο του.
Περίμενε τώρα. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω συγκεκριμένα.
Ναι.
Ο Τούρ, για παράδειγμα, που είναι περίεργο, γιατί και οι δύο ελληνικές ομάδες, και ο Παναθηναϊκός που συζητάμε τώρα, και ο Ολυμπιακός, για τον οποίο θα σε ρωτήσω μετά, ενώ τον είχαν ως πρόταση από το μάνατζερ του, τον Νίκο Σπανό,
ναι,
από το Γενάρη, δεν ασχολήθηκε κανένας.
Τρομερό.
Επιστρέφει στο προσκήνιο. Ένα. Και δύο.
Τρομερό.
Διαβάζω το όνομα του Βαλανσιούνας. Το είχα ακούσει και τις μέρες του Αμπουντάμπι, του Final Four. Ο Βαλανσιούνας όμως δεν είναι ελεύθερος από το NBA. Δεν ξέρω πώς προκύπτει. Και δεν είναι και ένας παίκτης που ταιριάζει με το στυλ του Αταμάν. Άλλο αν είναι παιχταράς. Αυτό δεν το συζητάμε. Αυτό δεν το συζητάμε για το πόσο τεράστιος είναι. Αλλά άλλος παίκτης ο Τούρου, εντελώς διαφορετικός ο Βαλανσιούνας. Σωστά.
Εντελώς. Έτσι ακριβώς είναι. Και ειδικά αν λάβουμε υπόψη τον τρόπο άμυνας που έχει ο Παναθηναϊκός στα screen την μπάλα, στα pick and roll,
ναι.
που βγάζει τους ψηλούς στην περιφέρεια, ο Βαλατσιούνας δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο.
Γι' αυτό σε ρωτάω, επειδή διαβάζω και εγώ τα ρεπορτάζ των... Μπράβο, διαβάζω και εγώ τα ρεπορτάζ των συναδέλφων και μερικές φορές λίγο μπερδεύομαι. Μιλάμε για τη μία μέρα για μήλα και την άλλη μέρα για πορτοκάλια. Συμβαίνει και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αυτό.
Μπορώ να το δικαιολογήσω για ένα λόγο.
Για να τον ακούσω.
Ο Αταμάν, γενικότερα, από ό,τι έχω καταλάβει από όλες τις μεταγραφές του, δεν τον νοιάζει ακριβώς τι παίχτη θα πάρει, αλλά αυτός ο παίχτης να είναι καλός.
Α,
δηλαδή
έτσι.
Θέλει καλούς παίχτες.
Έτσι ναι. Έτσι ναι.
Αυτό.
Δηλαδή δεν θέλει ένα νέο Μπατίστα, ας πούμε, κατά ανάγκη, αλλά
Όχι.
θέλει να είναι ένας πρωτοκλασάτος.
Πιστεύω ότι αν του καθόταν ο Τούρου, θα έπαιρνε τον Οτούρου. Αν του κάνει ο Βαλαντσιούνας, θα πάρει τον Βαλαντσιούνας.
Ή ο Μιλουτίνοφ.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό.
Α, αυτό δίνει μια εξήγηση. Παρότι ο Βαλαντσιούνας δεν είναι στην αγορά αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι, υποθετικά μιλάμε.
Ναι, ναι.
Για να παίρνεις το καλύτερο από όλους αυτούς τους παίκτες, θα πρέπει να λες και κάποια πράγματα στην τακτική σου, που είδαμε ότι ο Αταμάν φέτος δεν το έκανε, π.χ. με το Γιούρτσεβεν. Για παράδειγμα, τον έβγαζε στα 7 μέτρα και το παιδί είχε μεγάλο πρόβλημα.
Ναι.
Αυτό εννοώ.
Λοιπόν, φεύγουμε από τον Παναθηναϊκό. Πάμε και στον Ολυμπιακό που περιμένει την αυριανή. Το παρακολουθείς το θέμα? Γενική συνέλευση της Ευρωλίγκας.
Ναι.
Να δώσουμε δύο πληροφορίες.
Είδα τι έγραψε. Ναι,
και να δώσουμε και τώρα δύο πληροφορίες. Ναι. Αύριο η Ευρωλίγκα θα εξετάσει ενδελεχώς το θέμα του salary cap. Από τα 8.
Πώς το είχα δει την προηγούμενη
Βεβαίως, βεβαίως και το θυμάμαι, μα γι' αυτό και σε πήρα στο τηλέφωνο. Από τα 8 εκατομμύρια να το πάει στα 10 για, για τις ομάδες, μιλάμε για το μίνιμουμ ποσό.
Ναι.
Και ταυτοχρόνως θα εξετάσει το θέμα των παικτών πολυτελείας. Μέχρι τώρα, παίκτες που εξαιρούνται από το συνολικό προϋπολογισμό της ομάδας, οι ομάδες είχαν δικαίωμα να δηλώνουν 2. Το αίτημα είναι ο αριθμός να αυξηθεί και να γίνουν 3 οι παίκτες πολυτελείας. Παράδειγμα θα αναφέρουμε, εάν ο Παναθηναϊκός μπορεί να δηλώσει 3 παίκτες πολυτελείας που θα εξαιρεθούν από τον μπάτζετ των 10 εκατομμυρίων, όπως αυτό θα αποφασιστεί αύριο από την Ευρωλίγκα, θα δηλώσει τον Ναν, το Σλούκα και το Σόρτς ή το Χουάντσο, αναλόγως ποιος θα έχει παραπάνω.
Τα 3 μεγαλύτερα συμβόλαια, τέλος πάντων.
Και ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, τον Βεζένκοφ, τον Φουρνιέ
και τον
Μιλουτίνοφ. Για παράδειγμα. Μέχρι τώρα δηλώνουν 2. Και ταυτόχρονα στην Ευρωλίγκα θα συζητήσουν την αύξηση της μείωσης από το μπάτζετ των παικτών που είναι σε μια ομάδα από 3 χρόνια και πάνω. Δηλαδή, ο Μιλουτίνοφ
τώρα είναι στο 25% αυτό.
Θέλουν να πάει στο 50%. Ναι. Άρα το συμβόλαιο του Μιλουτίνοφ δεν θα μετράει για 2,4, αλλά για 1,2 αν πάει στο 50% σε σχέση με το μπάτζετ. Και επίσης να εξαιρεθούν από το αγωνιστικό μπάτζετ τα ποσοστά των μάνατζερ. Δηλαδή, σε ένα αγωνιστικό που μπορεί να έχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, 20 εκατομμύρια το ορίζω, τυχαία, για κάθε μία από τις δύο ομάδες, 2 εκατομμύρια είναι τα ποσοστά των εκπροσώπων των παικτών. Να μην υπολογίζονται, να είναι above, να είναι πάνω από αυτό. Να μην υπολογίζονται, θα ζητήσουν οι ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσουν το δικαίωμα, επειδή άλλαξαν τα δεδομένα σε σχέση με την προηγούμενη πενταετία, να αυξήσουν τους προϋπολογισμούς τους όλες οι ομάδες, όχι μόνο οι ελληνικές, χωρίς να πληρώσουν το φόρο πολυτελείας, τον οποίο θα καρπώνονται όσες ομάδες τηρούν τον κανονισμό. Σωστά?
Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικές οι πληροφορίες αυτές που ανέφερες.
Τις ήξερες?
Όχι. Σε
έκανα σοφότερο. Και επίσης να δώσουμε μία ακόμα είδηση. Να κάνουμε άλλη μία αποκάλυψη. Επειδή συζητείται η έδρα του επόμενου Final Four, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα αποφασιστεί ούτε αύριο 19 του μήνα στο στρατηγείο της Ευρωλίγκας στη Βαρκελόνη. Οι περισσότεροι βέβαια δεν θα είναι διαζώσεις εκεί, εκπρόσωποι των ομάδων, αλλά από Zoom, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ένας φάκελος κατατεθειμένος, μόνο μία επίσημη πρόταση. Η πρόταση του Βελιγραδίου, διότι η Βαλένθια έκανε πίσω και η Αθήνα ακόμα δεν έχει καταθέσει επισήμως, με συμπληρωμένο όλο το φάκελο εννοώ, την πρότασή της. Δεν αποκλείεται αυτό να παρουσιαστεί αύριο. Αλλά λέω τι με ενημέρωσαν από την Ευρωλίγκα σήμερα το πρωί.
Ναι. Λοιπόν, για να επιστρέψω πάλι στο salary cap, επειδή έχω ασχοληθεί εντελεχώς με το συγκεκριμένο ζήτημα, είναι πολύ σημαντικά, πολύ σημαντικές αυτές τις πληροφορίες που είπες.
Εγώ το ψάξα γιατί μου έδωσες το ερέθισμα εσύ στην προηγούμενη κουβέντα μας, την περασμένη εβδομάδα.
Ακριβώς. Αν όντως γίνουν αυτά, γιατί ξέρεις, επειδή η Ευρωλίγκα το έχει ανακοινώσει επίσημα και έχει βγάλει ένα πολύ μεγάλο βιβλίο οδηγιών, είναι κάπου 70 σελίδες, τις οποίες τις έχω ξεψαχνίσει πολλές φορές. Μου κάνει εντύπωση που ενώ το έχει βγάλει, που σημαίνει ότι είχε τη συγκατάθεση των ομάδων, τώρα θα πάει να το αλλάξει πριν καν το εφαρμόσει. Ένα είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων αυτό είναι διαδικαστικό, το αφήνουμε στην άκρη. Ένα δεύτερο είναι ότι με βάση αυτά που είπες, αλλάζει κατά πολύ το σκηνικό.
Ασφαλώς.
Δηλαδή, αν οι δύο παίχτες, οι franchise player που λέμε, γίνουν τρεις, τότε αυτομάτως αφαιρούνται από Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό γύρω στα 3 με 4 εκατομμύρια από το budget που θα μετράει.
Ακριβώς.
Στο luxury tax. Από εκεί και πέρα, επειδή το βλέπω γενικότερα πολύ και πρέπει να το πούμε, ότι το salary cap δεν εμποδίζει καμία ομάδα να έχει όσο budget θέλει.
Αλλά θα πληρώνει φόρο. Θα
Αλλά
πληρώνει άμα πρόστιμο.
Θέλει να έχει ψηλότερο budget από το salary cap, θα πληρώνει luxury tax, φόρο πολυτελείας που λέμε.
Βέβαια.
Δηλαδή δεν απαγορεύει κανένα στον Παναθηναϊκό τον Ολυμπιακό να έχουν 30 εκατομμύρια.
Όχι, αλλά
θα πληρώνουν πιο πολλά.
Τυχαία 10 εκατομμύρια και θα τα παίρνουν αυτά, θα τα καρπώνονται οι ομάδες που ακολουθούν τον κανονισμό.
Ακριβώς. Για φέτος λοιπόν, μάλλον για την επόμενη σεζόν, αυτή που έρχεται, είχαν ορίσει τα 8 εκατομμύρια ως 40% των εσόδων. Άμα πάει στα 10 που λες, το θεωρούν ως 50% των εσόδων, γιατί έχουν θεωρήσει ότι τα έσοδα για κάθε ομάδα θα είναι 20 εκατομμύρια του χρόνου.
Ο Παναθηναϊκός προβλέπεται να έχει περισσότερα από αυτά.
Τα έσοδα για κάθε ομάδα δεν μετρούνται ατομικά για την κάθε ομάδα. Δηλαδή, αν ο Παναθηναϊκός έχει 30 εκατομμύρια έσοδα, δεν μετρούνται τα έσοδα του Παναθηναϊκού. Όλων των ομάδων τα έσοδα μπαίνουν σε ένα κουβά και διαιρούνται για τις ομάδες. Δεν είναι δηλαδή. Αν μια ομάδα έχει 10 εκατομμύρια έσοδα και μια άλλη 30. Και οι 2-20 θα έχουν σαν μέσο όρο.
Ναι, εγώ έκανα όμως την παρατήρηση ότι για παράδειγμα ο Παναθηναϊκός πάει πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο.
Ναι, σίγουρα και δεν το συμφέρει. Γι' αυτό, αν θυμάσαι σε κάποιες συζητήσεις που είχε κάνει ο Μπετσίροβιτς, κάποιες δηλώσεις, είχε ζητήσει να πάει το salary cap στα 16 εκατομμύρια. Ναι. Γιατί με βάση τα έσοδα του Παναθηναϊκού, εκεί θα μπορούσε να είναι. Αλλά οι άλλες ομάδες δεν έχουν τόσο. Οπότε δεν γίνεται.
Πάντως, αρκετές ομάδες θα ανεβάσουν τα έσοδά τους. Όπως έχει κάνει ήδη ο Παναθηναϊκός με το νέο, με την ανακαίνιση του γηπέδου, με τα διαρκείας και τις χορηγίες, με την ονοματοδοσία και ούτω καθεξής. Θα τραβήξει και τον Ολυμπιακό προς τα πάνω, γιατί κάνει αντίστοιχες κινήσεις. Ο Παναθηναϊκός βεβαίως είναι πολύ πιο μπροστά σε αυτό το κομμάτι, γιατί έχει ήδη το γήπεδο με 18.000 θέσεις. Και η Ρεάλ ανεβαίνει και η Μπαρσελόνα ανεβαίνει. Η Φενέρ ήταν πάντα ψηλά. Η Εφές μπορεί να ανέβει. Το Μιλάνο θα δούμε, αλλά το Μιλάνο έχει ένα παλαιϊκό γηπεδάκι. Το ίδιο και το Μονακό έχει ένα παλαιϊκό γηπεδάκι μικρούλι. Είναι περισσότερο για θέατρο. Θα δούμε πώς θα πάνε και οι άλλες ομάδες. Αλλά γενικώς αυτά είναι τα δεδομένα. Και όλα αυτά τα συζητάμε για να περάσουμε στον Ολυμπιακό. Επειδή από τις αυριανές αποφάσεις, σε μεγάλο βαθμό κρίνονται οι κινήσεις του Ολυμπιακού που χρειάζεται περισσότερες από αυτές που θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Γιατί για τον Παναθηναϊκό είπαμε πλέον 3, αν είναι ο Ρογκαβόπουλος κλείνει πίσω από τον Οσμάν, και 5. Κατά βάση. Σωστά.
Άρα, για να καταλάβω, Βαγγέλη, ο Ολυμπιακός λοιπόν περιμένει τις αποφάσεις για το salary cap για να δει πώς θα κινηθεί σε θέματα budget.
Ναι, για να μην χρειαστεί να πληρώσει και άλλα 10 εκατομμύρια φόρο πολυτελείας.
Όχι, κατάλαβα. Γιατί ξέρεις, επειδή είχαν αρχίσει οι ομάδες να πετάνε τα εκατομμύρια
και επειδή το είχαμε πει από το Final Four, για να κλείσει αυτή η συζήτηση, τουλάχιστον για την ώρα. Ναι. Δεν έχει σχέση με το ορόσημο της 29ης Ιουνίου για το αν θα μείνει ελεύθερος ή όχι ο Βασίλη Μίσιτς. Αλλά ναι, το upper management του Ολυμπιακού δεν ποτέ ασχολήθηκε με το Μίσιτς ακριβώς για αυτό το λόγο. Διότι ένας παίκτης που κοστίζει 6 εκατομμύρια εκτινάσει τον προϋπολογισμό τόσο ψηλά που σε υποχρεώνει να πληρώσει και άλλα 3-4 εκατομμύρια συνολικά, λέω τώρα. Όχι εξαιτίας μόνο αυτού του παίκτη, να πληρώσει άλλα 3-4 εκατομμύρια φόρο πολυτελείας. Και εκεί που υπολόγιζες να έχεις έναν προϋπολογισμό 15-20 εκατομμύρια, πας στα 30 ξαφνικά ως έξοδα.
Ναι, 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 ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Γιατί σου λέω, οι ελληνικές ομάδες και οι δύο φέτος, αν εφαρμοζόταν φέτος το salary cap τη χρονιά που
πέρασε, θα πλήρωναν τα μαλλιά της κεφαλής τους.
Γύρω στα 3 με 3,5 εκατομμύρια κάθε μία.
Δηλαδή, άλλη μία μεταγραφή Σλούκα για τον Παναθηναϊκό, άλλη μία μεταγραφή Βεζένκοφ για τον Ολυμπιακό. Αυτό για να καταλαβαίνουμε τι λέμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Λοιπόν.
Τώρα από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός νομίζω είναι τεράστια ανάγκη να βάλει αθλητικότητα στη front line του. Νομίζω το έχουν καταλάβει όλοι πια. Έναν center δηλαδή σαν τον Οτούρου. Βλέπεις ότι ο Οτούρου
εγώ λέω τύπου Χάινς πάντα. Γιατί τύπου ο Οτούρου τώρα yeah. τελευταία πάει σαν την Coca-Cola ενώ το Γενάρη τους ξύνιζε. Ναι.
Όπως το είπες και στην αρχή, μου κάνει τρομερή εντύπωση
που δεν ασχολήθηκε κανένας.
Ναι. Και δεν ασχολήθηκε κανένας και πήγε τόσο εύκολα στη Χαποέλ Τελαβίβ.
Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα. Στερνή
τώρα μου... όλοι ψάχνουν Οτούρου.
Ναι, στερνή μου γνώση. Μάλιστα. Όλοι ψάχνουν Οτούρου. Μόνο εκεί όμως ο Ολυμπιακός θέλει αθλητικότητα. Στο 3 έλεγα... έχει κλείσει με Γουόρτ Παπα-Νικολάου και Μακίσικ.
Ναι. Δεν ξέρω αν στα γκάρντ χρειάζεται ακόμα ένα leading guard ή όχι. Εκεί είναι ανάλογα το τι περιμένουν από τον Keenan Evans, να σου πω την αλήθεια, όπως το βλέπω. Αν περιμένουν τον Keenan Evans να είναι ο παιχταράς που είχαμε δει στις Αλγκύρες, νομίζω ότι είναι ok. Αλλά επειδή νομίζω αυτό θα είναι λίγο ρίσκο, να περιμένουν ένα παίχτη που έχει να παίξει 15 μήνες ότι θα μπει και θα είναι στο 100%, νομίζω ότι ίσως εκεί χρειάζεται κάτι. Έναν καλό, πολύ καλό guard. Θα μου πεις πού να τον βρει. Ναι, αυτό είναι άλλη συζήτηση.
Αν μείνει ελεύθερος ο James.
Αν μείνει ελεύθερος ο James και γνωρίζοντας την πολύ μεγάλη εκτίμηση που έχει το προπονητικό staff του Ολυμπιακού στο James, θα τον έβλεπα πολύ εύκολα στον Ολυμπιακό.
Λοιπόν, επανέλαβε ο Βιλντόζα σήμερα την πρόθεσή του να μείνει στον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω να έχουν την ίδια πρόθεση οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, βέβαια.
Η αλήθεια είναι αυτή.
Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί είναι γεμάτος.
Δεν εντυπωσίασε.
Δεν εντυπωσίασε, δεν ενθουσίασε, δεν έθελξε που έλεγαν παλιά οι συνάδελφοι.
Ναι,
και
ναι,
στο 2
ναι.
υπάρχει ο Φουρνιέ, πίσω από το Φουρνιέ ο Ντόρσεϊ και πιο πίσω από τον Ντόρσεϊ ο Λαρετζάκης. Και οι τρεις τους μπορούν να ανέβουν και να κατέβουν μια θέση. Θα τα δούμε και όλα αυτά. Η ΑΕΚ κάνει κάτι, Θάνο, για να σε αφήσω.
Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει κάνει προεργασία για κάποιες θέσεις.
Ναι.
Και νομίζω μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε νεότερα και για Έλληνες παίκτες και για ξένους.
Πρόταση για τον Εντζίπολου έφτασε?
Δεν έχει φτάσει ακόμα, ναι. αλλά... Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός νομίζω θα τον πάρει. Τώρα γιατί θα τον πάρει δεν ξέρω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά
είναι,
θα τον πάρει.
Είναι η αίσθηση που έχεις, όχι η πληροφορία.
Ναι. Ναι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά...
Κοίτα, αν έδωσε ο Ολυμπιακός, όπως λένε, και δεν έχει διαψευστεί, 500.000 ευρώ για τον Καραγιαννίδη και για να τον αφήσει και ένα χρόνο δανεικό στον Προμηθέα, γιατί να μην πάρει με 150.000 ευρώ που είναι τον buyout και τον Τζίπογλου. Υπ' αυτή την έννοια θα συμφωνήσω μαζί σου.
Όχι, εγώ δεν το λέω μόνο από αυτή την άποψη. Το λέω ότι αυτή τη στιγμή, άμα μετρήσουμε από το 1 στο 3, ο Ολυμπιακός έχει 9 παίχτες.
Ναι.
Θα βάλει 10ο, να κάνει τι. Αυτό εννοώ.
Λοιπόν, το αφήνουμε εκεί και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Θα μάθουμε και τα νεότερα αύριο από τη Βαρκελόνη. Οπότε θα ξέρουμε και θα συζητήσουμε με μεγαλύτερη ασφάλεια τι συμβαίνει με τα salary cap των ομάδων. Τελειώνει από ό,τι φαίνεται και η ιστορία με τη Μονακό. Θα δούμε ποιοι ελευθερώνονται και ποιοι όχι. Δεν τελειώνει ο πόλεμος. Αλλά ακόμη δεν υπάρχει σήμα για τους ξένους της Μακάμπη και της Χάπουελ. Τίποτα. Καμία κινητικότητα. Έπεσε και η γραμμή του Θάνου Τσίμπου. Τον ευχαρίστησα ήδη. Πρόλαβα στον αέρα. Και τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη να προλάβουμε. Γιώργος Μήνος ήταν στην έκτακτη συνέντευξη τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ. Κυριάκος μίλησε, Γιώργο.
Ναι, μίλησε μια τοποθέτηση. Έκανε δήλωση για τα όσα σημειώθηκαν και για όσα ανάγκασαν να κάνει ξανά μια συνέντευξη για αυτά που υπόθηκαν στη Γενική Συνέλευση.
Άρα να το διευκρινίσουμε, γιατί αυτό ακριβώς και μόνο θέλω να μου πεις τώρα. Αύριο θα έχουμε όλο το χρόνο. Θα σε ρωτήσω εγώ και θα μου απαντήσεις εσύ. Δεν χρειάζεται να αναφέρεις αν δεν τις έχεις μπροστά σου ακριβώς τις ατάκες με δικά σου λόγια. Η ερώτηση είναι... Είπε ή δεν είπε στη Γενική Συνέλευση της Δευτέρας Ιουνίου ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν δύναται να κατασκευάσει το νέο γήπεδο, δεν αναλαμβάνει την ευθύνη?
Δεν το είπε έτσι.
Δεν το είπε έτσι. Τι είπε λοιπόν?
Δεσμεύεται ο Ιβάν Σαββίδης να κάνει το γήπεδο, όπως σας είπα και χθες.
Ναι.
Είπε ακριβώς ότι υπάρχουν ανταγωνιστικές ομάδες οι οποίες έχουν κινητοποιούνται και έχουν πάρει τα...
Ναι, εννοούσε Ολυμπιακό, ναι. Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και τα λοιπά.
Όχι, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό.
ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, ναι. Γιατί του Ολυμπιακού ιστορία είναι πριν από 20 χρόνια, 25, ναι.
Ναι, και είπε ότι θα πρέπει οι κεραστέριες και όλοι να κινητοποιηθούν έτσι ώστε να πιέσουν, γιατί εσείς έχετε και το προεδρικό διάδεμα, για να προχωρήσουμε παραπάνω. Η δέσμευση είναι...
Άρα εκείνο που ήθελε να πει τότε στη Γενική Συνέλευση την περιβόητη, δεν είναι, ναι, ότι δεν μπορεί να φτιάξει το γήπεδο Ιβάν Σαββίδης, αλλά...
Αυτό ακριβώς.
Αλλά εσείς ως ερασιτέχνης ΠΑΟΚ κινηθείτε όπως κινήθηκαν και οι άλλες ομάδες της Αθήνας. Αυτό ήθελε να πει.
Ναι, όλοι και όλοι μαζί. Κινηθείτε και όλοι μαζί κιόλας.
Ναι.
Και μάλιστα, ναι, όταν τελείωσε σήμερα από ό,τι είπε,
ναι,
είπε ότι μόλις τελείωσε η συνέλευση, ρώτησε τον, υπάρχει κάποιο θέμα, πώς ήταν, μήπως οι ώρες να διορθώσω κάτι. Και ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος, όπως υποστήριξε, του είπε ότι όχι, ήσουν άψογος. Πέρασε μία μέρα, δύο. Ξανά ρωτάει, μήπως υπάρχει κάτι θέμα που νομίζετε εσείς ότι κάποιοι διορθώσουν.
Ότι χρήζει διευκρινήσεως, μάλιστα.
Ναι, χρήζει διευκρινήσεως.
Όχι, τα καταλάβαμε όλα.
Και έγινα πέντε φορές και τηλεφωνικά με τον Θανάση Κατσάρη και με τον Δημοκράτη Παπαδόπουλο και τελευταία 11 του μήνα με τον Κατσάρη, 12 του μήνα με τον με τρία άτομα ακόμη του Ραστέχνη για την κάρτα φιλάλλου που συζήτησαν όλοι μαζί και ρώτησε, υπάρχει κανένα θέμα να διευκρινίσουμε?
Όχι.
Όχι. Και...
Τώρα, αντίδραση με βάση και τη σημερινή τοποθέτηση διαστόματος Κυριάκου-Κυριάκου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, άρα του Ιβάν Σαββίδη, υπάρχει από τον Αραστέγη ή την αναμένουμε?
Δεν θα υπάρξει, η εκτίμησή μου είναι ακόμη.
Δεν θα υπάρξει ακόμη.
Γιατί μετά τις τοποθετήσεις των βετεράνων και όχι μόνο του Γιώργου Κούδα.
Σήμερα οι βετεράνοι τάθηκαν στο πλευρό του Ιβάν Σαββίδη, σωστά?
Ναι, και, ναι, και του Γιώργου Κούδα και χτες, πολλών άλλων.
Ναι. Ναι.
Με οριστέχνηση βλέπω να μην κάνει κάποια κίνηση. Εκτίμησή μου είναι, εγώ σε 45 χρόνια στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ.
Θα το παγώσει το θέμα.
Εκτίμησή μου, επαναλαμβάνω.
Μέχρι νεοτέρας. Ευχαριστώ πολύ, Γιώργο.
Αύριο. Ο Κυριάκος είπε ενότητα, το δόγμα της ενότητας από την ΠΑΕΠΑΟΚ.
Ωραία, αύριο περισσότερα. Θα έχουμε όλο το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Μίνο για την έκτακτη συνέντευξη τύπου της ΠΑΕΠΑΟΚ με βάση τις τελευταίες καταιγιστικές εξελίξεις. Και μια είδηση, κανονικά θα έπρεπε να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο, αλλά δεν τον είχαμε σήμερα, αύριο. Οι οργανωμένοι της ΑΕΚ που συνελήφθησαν είχαν κρατήσει όμηρο οπαδό του Παναθηναϊκού, διαβάζω εκτός όλων των άλλων στο αστυνομικό δελτίο. Θα το θίξουμε το ζήτημα και αυτό το ζήτημα στην αυριανή εκπομπή, στο αυριανό κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Όπως πάντα, κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγο μετά τη μία και μέχρι τις δύο. Ο Κωνσταντίνος Παλιός ήταν στους ήχους. Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε μου. Και η Νέλη Ζαφυροπούλου στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Δύο ώρες μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Έρχεται πανέτοιμος ο Κώστας Κουκουλάς με όλα τα ρεπορτάζ από όλα τα αθλήματα, από όλα τα σπορ. Γεια και χαρά. Oh,
I can't wait.